Cele două firi de George Cutting. Afirmațiile Bibliei și sentimentele noastre. Altădată eu credeam că aș fi mântuit, dar acum încep să mă tem că la urma urmei n-a fost decât o închipuire, căci departe de a mă simți mai bun, mai degrabă mă simt mai rău ca înainte de întoarcerea mea la Dumnezeu. Persoanele care vorbesc în felul acesta nu sunt tulburate de păcatele lor, ci sunt foarte descurajate, descoperind puțin câte puțin că nașterea din nou n-a îmbunătățit deloc firea lor rea, care li se pare chiar mai rea ca înainte de a se fi întors la Dumnezeu. De aici o mulțime de eforturi inutile pentru a îmbunătăți firea aceasta, eforturi care nu fac decât să agraveze starea aceasta tristă. Și o astfel de stare de suflet oferă lui Satan ocazia să ne străpungă cu săgețile lui arzătoare. Ne face să ne gândim că suntem niște fățarnici, care mărturisim că suntem ceea ce știm că nu suntem și că am face mai bine să părăsim lupta și să ne arătăm în lumina noastră adevărată, să mărturisim că niciodată nu ne-am întors la Dumnezeu. Cât zbucium, câtă amărăciune morală pricinuiesc astfel de atacuri ale celui rău, atâta timp cât adevărul eliberării de păcat nu este cunoscut. Cei care au trecut într-adevăr pe aici, numai ei pot să înțeleagă amărăciunea de nespus. Dorința de a le veni în ajutor ne-a făcut să scriem aceste rânduri. Când Dumnezeu arată un fapt în cuvântul Său, noi trebuie să-L acceptăm și să-L credem, chiar dacă rațiunea noastră nu l-ar putea înțelege și El nu s-ar potrivi cu experiența noastră. Numai Dumnezeu este Cel care ne poate da înțelesul lucrurilor și la timpul Lui El va face ca toate să fie înțelese sufletului, care așteaptă toate de la El. Și chiar dacă El ar socoti că nu este cazul să ne facă să înțelegem, datoria noastră este totdeauna să credem, deoarece Dumnezeu nu se poate înșela. Capitolul 3 al Evangheliei după Ioan ne prezintă patru fapte sigure, stabilite de Dumnezeu. Tatăl iubește pe Fiul. El a dat toate în mâinile Fiului. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Cine n-ascultă de Fiul, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Iată deci patru fapte care nu sunt simple păreri omenești întemeiate pe experiența noastră, ci fapte dumnezeiești, de neschimbat. În ce fel cu tare fapt are efect asupra ta atunci când îl crezi? Aceasta este cu totul altă chestiune și el devine atunci o parte a sentimentului sau a experienței tale. Să luăm un exemplu. Un tânăr trebuie să intre la majorat în posesia unei averi mari. Dar el spune tatălui său, eu nu simt că am 21 de ani. Apoi m-am văzut de dimineață în oglindă și sunt îndreptățit să cred că nu am înfățișarea pentru această vârstă. În sfârșit, mulți din prietenii mei apropiați sunt convinși că nu pot avea mai mult de 18 sau 19 ani. Cum aș putea atunci să fie atins majoratul? Ce va face în cazul acesta tatăl? Simplu, va scoate actele sau registrul familiei și dacă ce va găsi scris în ele nu va reuși să-l convingă pe fiul lui, nimic altceva nu va putea. Dar veți spune, cine ar fi atât de nesocotit ca să vorbească așa? Răspund, luați seama să nu faceți voi înșivă o nesocotință mai mare. Nu s-ar putea tăgădui că astăzi mulți creștini care mărturisesc că și ei cred în Hristos urmează același fel de argumente? Și aceasta cu toate că există mărturii deosebit de clare ale cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă mărturia scrisă a tatălui în registrul familiei este de ajuns pentru a convinge pe fiul său de vârsta lui adevărată, oricare ar fi sentimentele lui în această privință, desigur, cuvântul scris al lui Dumnezeu care iese din gura lui Dumnezeu, trebuie să fie de ajuns ca să ne dea siguranța deplină a binecuvântării noastre veșnice. Observați cum în Matei 4:4, Hristos leagă cuvintele acestea, este scris, cu gura lui Dumnezeu. Așa face credința totdeauna. Să trecem acum la cercetarea celor patru fapte menționate mai sus. 1. Tatăl iubește pe Fiul. Credeți faptul acesta? Desigur, cred, vă este răspunsul. Dar simțiți că tatăl iubește pe fiul? Nu este vorba de ce gândesc sau simt eu, îmi răspundeți. Sunt sigur pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este un fapt, îl primesc așa cum este și îl cred. 2. Și a dat toate lucrurile în mâinile lui. Veți spune, eu cred tot atât de hotărât și faptul acesta. Dar îl credeți pentru că îl simțiți sau pentru că vedeți că Dumnezeu a pus toate lucrurile în mâinile Fiului? Nici una, nici alta, răspundeți. Sunt convins de plin de faptul acesta pentru că Dumnezeu l-a spus. Să trecem acum la cel din urmă fapt. 4. Cine nu ascultă de Fiul, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Vă mai întreb, credeți faptul acesta că mânia lui Dumnezeu rămâne peste cel necredincios? Poate că veți răspunde afirmativ, dar în cazul când cel necredincios nu simte lucrul acesta, și atunci veți spune, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Că el simte sau nu, lucrul nu rămâne mai puțin adevărat. Acesta este un fapt scris în cuvânt și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac, Isaia 40:8. Dar vă grăbiți să adăugați, eu nu sunt un necredincios, eu cred cu adevărat în Fiul lui Dumnezeu. Bine, atunci să gândim atunci la cel de-al treilea fapt pe care în adins l-am lăsat la urmă. 3. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Într-unul din versetele dinainte citim, cine primește mărturia lui, adeverește că Dumnezeu spune adevărul, sau, după altă traducere, cine a primit mărturia lui, a adeverit că Dumnezeu este adevărat. Versetul 33. Și observați că Dumnezeu nu numai că a dat o mărturie clară cu privire la Fiul Său prea iubit, dar de nenumărate ori El a arătat faptele cele mai sigure cu privire la cei care cred într-adevăr în El. Dacă cel puțin aș putea crede că sunt mântuit, aș fi mântuit, spunea într-o zi o persoană, dar eu n-am încă destulă credință. Oricât de apropiată de adevăr ar părea o astfel de vorbă, ea nu este a Evangheliei. Dumnezeu nu spune, dacă ați avea destulă credință ca să credeți că aveți viața veșnică, o veți avea. Ar însemna să faci atunci un mântuitor din credința ta și să-L înlături pe Hristos. Dar dacă eu cred în Fiul Său, Dumnezeu spune cu privire la mine un fapt simplu, că adică eu am viața veșnică și în ce mă privește, n-am altceva de făcut decât să confirm că Dumnezeu este adevărat. Dacă mânia lui Dumnezeu rămâne peste cel care nu crede, fie că el o simte sau nu, tot așa, cel care crede are viața veșnică, fie că el s-ar gândi sau nu să simtă îndeajuns viața aceasta. 2 imposibilități. Dar un suflet tulburat va spune, poate, nu aceasta mi este greutatea, nu mă îndoiesc o clipă că cel credincios are acum viața veșnică. Dar comparând experiența mea de fiecare zi cu alte adevăruri foarte clare ale cuvântului lui Dumnezeu, ajung să mă îndoiesc că eu aș fi născut din nou. În cea din tâi epistola a lui Ioan, de exemplu, găsesc 3 fapte neclintite care caracterizează pe cel care este născut din Dumnezeu. Și înțeleg prea bine că ele nu se potrivesc deloc cu starea mea. 1. El nu practică păcatul și nici nu poate păcătui. 1 Ioan 3:9. 2. El este biruitor asupra lumii, capitolul 5:4. 3. Cel rău nu se atinge de el, capitolul 5:18. Dar în fața acestor cuvinte hotărâte ale Scripturii, eu sunt obligat să mărturisesc 1. Că eu pot păcătui și din nenorocire eu păcătuiesc. 2. Că în loc de a fi biruitor asupra lumii, ea are mereu biruință asupra mea. 3. Că vrăjmașul mă învinge mereu și pe bună dreptate mă atinge. Este de mirare atunci, spui dumneata, că sunt tulburat adesea și chiar îngrozit de astfel de lucruri din Scriptură în fața experienței mele proprii? În adevăr, toate acestea nu mă miră. Însă pentru a vă încuraja, dați-mi voie să vă spun că cei care sunt morți în păcatele lor nu cunosc astfel de neliniști. Numai cei care s-au întors la Dumnezeu pot să dorească să răspundă gândurilor și dorințelor lui Dumnezeu. Cel care este neîntors la Dumnezeu nu dorește deloc să-i cunoască voia. Nu este teamă de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Romani 3 cu 18. Dar ați menționat o imposibilitate, că cel născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Să ne gândim puțin la acest loc din Romani 8 cu 7 și 8. Gândirea firii păcătoase a cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate. Iar cei care sunt în firea păcătoasă nu pot să placă lui Dumnezeu. Notați bine aceste contraste importante. În firea păcătoasă nu pot să placă lui Dumnezeu. Născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Este cazul să spunem aici că Scriptura folosește cuvântul carne cel puțin în două feluri. 1. Cuvântul acesta este folosit pentru a arăta trupul fizic, astfel. Dumnezeu s-a arătat în carne, adică în trup, 1 Timotei. Și Pavel, scriind Colosenilor, spune în capitolul 2 cu 1, toți cei care nu mi-au văzut fața în carne, adică în trup. 2. Același cuvânt este folosit pentru a arăta firea naturală decăzută a oricărui copil al lui Adam, otrăvită de păcatul care locuiește în ea și care este izvorul tuturor faptelor rele pe care le face omul. Carnea, firea păcătoasă, poftește împotriva Duhului, Galateni 5 cu 17. Două firi distincte în aceeași persoană. Când ne-am născut, am primit o fire rea, atât de rea încât este cu neputință să se supună. Ea nu poate să placă lui Dumnezeu. Iată, spune psalmistul, am fost născut în nelegiuire și în păcat m-a conceput mama mea. Psalmul 51 cu 5. Dar atunci când a avut loc nașterea noastră spirituală sau nașterea din nou, am primit, prin lucrarea suverană a Duhului, o fire cu totul deosebită, o fire dumnezeiască, 2 Petru 1 cu 4, un om nou, o viață nouă. Domnul spune lucrul acesta în câteva cuvinte, lui Nicodim. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Cel credincios are deci două firi, una născută din carne și care, datorită însăși felului ei de a fi, nu poate să placă lui Dumnezeu, și cealaltă născută din Duhul și care, chiar datorită felului ei de a fi, nu poate păcătui pentru că este născută din Dumnezeu. În capitolul 7 din Romani vedem aceste două firi menționate împreună, de exemplu în cel din urmă verset. Astfel deci, cu mintea sau cu Duhul înnoit, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea păcătoasă, legii păcatului. Și în versetele 22 și 23, căci după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii minții mele. Un exemplu simplu ne poate ajuta. Un gospodar a pus o cloșcă pe niște ouă de rață și de găină. Când a venit ziua să iasă puii din găoace, găina s-a aflat mamă a două feluri foarte deosebite de ființe mici. Nu s-a neliniștit din pricina aceasta, însă într-o zi a văzut, spre marea ei spaimă, că bobocii de rață au fugit spre o mlaștină din vecinătate și erau așa de încântați de prima lor plimbare pe apă, încât cloncănitul și chemările stăruitoare ale mamei lor n-au fost în stare să îi aducă pe uscat. Puii de găină, dimpotrivă, n-au arătat nici cea mai mică dorință de a se aventura într-un astfel de loc. Și ar fi fost tare nenorociți dacă ar fi fost duși cu forța acolo. Sunt deci aici două firi foarte distincte, cu gusturi și obiceiuri cu totul diferite. Cea care provine din oul de rață are firea acesteia, cea care vine din oul de găină are firea găinii, cu toate că atât una cât și cealaltă au fost clocite în același cuib. Dar toți gospodarii de pretutindeni, ajutați de toți oamenii de știință, n-ar putea reuși vreodată să schimbe firea unui pui de rață în cea a unui pui de găină. Fiecare din ele își va păstra firea pe care o are, iar cele două fire ale creștinului sunt de mii de ori mai distincte datorită diferenței originii lor. Una vine de la om, de la omul pierdut, vinovat, căzut, cealaltă este de la Dumnezeu, în toată sfințenia firii sale fără pată. Una este omenească și pătată, cealaltă este dumnezeiască și, prin urmare, desăvârșit de curată. Orice gând sau faptă rea în cel credincios trebuie deci să vină de la firea lui păcătoasă. Orice faptă aprobată de Dumnezeu își are izvorul în firea primită prin nașterea din nou. Dar o altă întrebare importantă își are locul aici. Este firea păcătoasă îmbunătățită prin nașterea din nou? Nu este decât un singur răspuns. Nimic nu poate îmbunătăți firea păcătoasă. Încercarea a fost făcută în toate felurile, de la căderea lui Adam în Eden până la crucea lui Hristos. Și care a fost rezultatul acestei încercări? Omul de bună voie a călcat legea sfântă a lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu îi cerea să asculte de ea. Fiul său a fost dat morții cu toată cruzimea când a venit în har să-l viziteze pe om. În loc, deci, ca prezența vieții divine să amelioreze firea păcătoasă, ea nu face altceva decât să-i arate stricăciunea totală. Dacă ați da unui cerșetor sărman o haină nouă, credeți că ea ar înfrumuseța înfățișarea zdrențelor lui vechi deșirate? Atunci veți spune, dacă firea mea nu poate fi nici iertată, nici îmbunătățită, alte două greutăți se arată. 1. Cum aș putea fi scăpat de ea? 2. Cum aș putea să o țin în stăpânire? Înainte de a da răspuns, să notăm deosebirea de seamă pe care Scriptura o face între păcatul sau firea păcătoasă și păcatele omului. Principiul rău născut în noi din fire este deseori numit păcat, în timp ce faptele, cuvintele și gândurile rele care rezultă din această fire stricată sunt numite păcate. Această deosebire se face în 1 Ioan 1 cu 8 și 9. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și mai departe. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Această distincție este de toată însemnătatea, căci dacă Scriptura ne învață că Dumnezeu iartă faptele noastre vinovate, adică păcatele noastre, datorită sângelui lui Hristos, ea ne arată de asemenea că Dumnezeu nu iartă nici de cum păcatul în firea păcătoasă, ci îl condamnă sau îl judecă. Să explic ce înseamnă aceasta. Să presupunem că ați avea un copil cu un caracter violent. Într-o zi, într-un acces de mânie, el aruncă o carte în capul fratelui său și din aceeași lovitură sparge o oglindă. Dar îi pare rău, își mărturisește fapta că rea și îl iertați cu toată inima. Ce veți face însă cu caracterul lui furios, care l-a dus la o astfel de faptă? Îi veți ierta acest fel al lui de a fi? Cu neputință. Sunteți împotriva unui astfel de caracter și l-ați face să dispară dacă ați putea. Tot așa, caracterul cel rău, cu toate că el nu ar fi decât una din trăsăturile unei firi rele, ar corespunde păcatului care locuiește în noi, în timp ce desfășurarea activității sale rele, care îl face să îl rănească pe fratele său și să spargă oglinda, ar corespunde păcatelor. Și cu toate că Dumnezeu iartă fără plată păcatele celui credincios, el niciodată nu iartă păcatul. În dreptatea sa, el nu poate decât să îl condamne. Numai moartea te poate scăpa de el. Iată ce scrie în Romani 8:3. Dumnezeu, trimițând pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare omului păcătos și pentru păcat a condamnat păcatul în firea păcătoasă. Am murit împreună cu Hristos. Primele capitole ale Epistolei către Romani se ocupă de mântuirea de păcate, iar în capitolul 6, Apostolul ne arată cum suntem scăpați de păcat. Cel din urmă verset din capitolul 4 vorbește de Hristos ca fiind dat pentru greșelile noastre și înviat pentru îndreptățirea noastră. Și consecința binecuvântată a faptului că El s-a dat în felul acesta este că cei care cred în El sunt iertați pe drept, adică sunt îndreptățiți și au pace cu Dumnezeu. Cine a murit, spune în Romani 6:7, este eliberat de păcat. Ați putea să vă faceți o idee despre deosebirea dintre aceste două lucruri, comparând curățirea celui lepros, Leviticul 14:1-7, cu cea a lui Naaman, 2 Împărați 5. Observați în cel din tâi din aceste locuri că leprosul sărman, cu totul incapabil de a face ceva pentru curățirea lui, nu are decât să stea liniștit, asistând, pentru a spune așa, la tot ce se făcea pentru el. Pasărea vie și curată este înmuiată în sângele celeilalte păsări înjunghiate, apoi preotul îi dă drumul să zboare pe câmp. Deci leprosul necurat vede în acest simbol pe cineva care stă viu și curat, afundat în moarte pentru el. Pasărea care îi ia locul, înmuiată în sânge, zboară apoi în văzduh și leprosul este declarat curat prin cuvintele preotului. Tot așa, Hristos a suferit o singură dată pentru păcate, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu, 1 Petru 3:18, și, prin urmare, nicio pată nu se mai poate găsi asupra noastră, nicio învinuire nu ni se mai poate aduce nouă care credem în El. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat, 1 Ioan 1:7, și de orice n-ați putut fi îndreptățiți prin legea lui Moise. Oricine crede este îndreptățit prin El. Faptele Apostolilor 13:38-39. Să trecem acum la cazul lui Naaman. Aici nu mai vedem vreo altă persoană care să coboare în moarte pentru el. Trebuie ca el însuși să intre în Iordan, simbolul morții. Nu mă întind asupra ceea ce rezultă de aici. Este desigur de ajuns de observat că avem aici imaginea faptului că ceea ce a fost el ca lepros a dispărut în moarte. Scriptura ne învață, deci, nu numai că Hristos a coborât în moarte pentru cel credincios, dar că și credinciosul, ca și Naaman, a intrat el însuși în moarte. El a murit împreună cu Hristos, Romani 6:8. Totuși, este o deosebire mare între mântuirea noastră și cea a lui Naaman. El a fost scăpat de prezența plăgii, în timp ce noi nu vom fi scăpați de prezența păcatului care locuiește în noi, decât atunci când vom părăsi această lume, fie la moarte, fie la venirea Domnului. Astfel, tot ce suntem din fire, ca și tot ce am făcut noi, a fost deja judecat la cruce, iar cel care a purtat păcatele noastre a spus: s-a sfârșit. Cine deci ne va mai condamna? Nu rămâne nimic de condamnat. Dacă Satan vine să ne aducă păcatele înainte, noi nu vom căuta nici să le negăm, nici să le găsim scuze, ci vom răspunde simplu: Hristos a murit pentru păcatele mele. Dacă El caută să ne tulbure prin gândirea la firea noastră păcătoasă, vom adăuga: și eu de asemenea am murit. Trebuie să te simți mort? Aici apare o greutate practică pentru multe suflete. Am auzit odată pe un credincios rugându-se foarte stăruitor să îi se dea să simtă că era mort împreună cu Hristos. Dar Dumnezeu ne spune oare vreodată să simțim că suntem morți? Nu. El ne spune să ne socotim morți, morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Romani 6:11. Trebuie să credem că suntem morți împreună cu Hristos, simplu, pentru că Dumnezeu ne spune acest lucru și nu pentru că noi l-am simți, căci niciodată nu-l vom simți. Dumnezeu ne spune că în fața ochilor Lui așa stau lucrurile și El vrea ca noi să le credem tot așa de simplu cum credem în faptul morții lui Hristos pentru păcatele noastre. Dumnezeu socotește moartea locțiitorului nostru ca fiind moartea noastră, iar socotelile credinței sunt totdeauna de acord cu cele ale lui Dumnezeu. În felul acesta, vechea noastră poziție, ca fi ai lui Adam cel căzut, a luat sfârșit înaintea lui Dumnezeu la cruce, unde, cum spunea Scriptura, omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos, Romani 6:6. Acum noi suntem în legătură de viață cu cel de al doilea Adam, Hristos cel înviat, sau, cum se spune în Romani 7:4, ne-am căsătorit cu un altul, cu cel care a înviat dintre cei morți. Cei credincioși au fost introduși într-o poziție cu totul nouă. Cel care a luat pedeapsa noastră, fiind făcut păcat pentru noi pe cruce, acum este înviat dintre cei morți și Dumnezeu ne vede în el. Noi suntem dreptatea lui Dumnezeu în Hristos și prin urmare suntem pentru totdeauna la adăpost de orice condamnare. Comuniunea cu Dumnezeu și păcatul. Dar cum se poate? Va zice cineva. Că prezența în cel credincios a unui lucru atât de rău ca firea păcătoasă să nu fie o piedică în calea comuniunii cu Dumnezeu? Un tată împreună cu fiul său sunt într-o zi acasă, bucurându-se de o comuniune fericită. Ei au împreună asupra tuturor lucrurilor aceleași gânduri și aceleași sentimente. Chiar atunci, un alt copil care tocmai vine de la o plimbare făcută prin pădure, intră în cameră și pune pe masă niște boabe de mătrăgună. Îndată tatăl le vede și știe că sunt o otravă de care trebuie să te păzești, să guști, și poruncește să fie luate de acolo. Dacă fiul împărtășește gândirea tatălui cu privire la otrava aceea și o privește ca el, veți înțelege de îndată că prezența acelor boaberele n-a dat loc nici la cea mai mică ruptură a comuniunii dintre tată și fiu. Dar dacă fiul este înșelat de aparența frumoasă a fructelor acestora și nu primește judecata pe care o are tatăl asupra lor, dacă încearcă să păstreze boabele de mătrăgună, atunci el este în afara comuniunii și, dacă le gustă, poate fi sigur că va suferi consecințele. Dacă totuși își mărturisește dorința rea, atunci el este adus în stare să vadă nebunia unui astfel de lucru. Și, făcând la fel ca tatăl, condamnând boabele acelea rele, va găsi astfel din nou comuniunea pierdută. Și în cel credincios pe care Dumnezeu l-a învățat adevărurile acestea binecuvântate, descoperă că păcatul locuiește încă în el și că firea lui este tot atât de rea ca niciodată și chiar mai rea ca niciodată. El poate, în loc să încerce fără folos să o îmbunătățească, să ia partea lui Dumnezeu împotriva ei. El nu o consideră decât ca un vrăjmaș de moarte, de care totdeauna trebuie să te păzești și niciodată să nu o tolerezi. El știe că Dumnezeu a condamnat-o în întregime la cruce și, prin urmare, și el însuși o condamnă în întregime. El se socotește mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Cum ne vede Dumnezeu? Ce har că Dumnezeu nu mai așteaptă nimic bun de la firea păcătoasă, ci a pus-o deoparte pentru totdeauna ca un lucru cu desăvârșire rău. Dar mai mult, ea nu mai are niciun drept asupra noastră. Noi nu mai suntem datori firii păcătoase ca să trăim potrivit firii păcătoase, Romani 8:12. Și cu toate că suntem răspunzători să arătăm cea mai mare veghere ca să o împiedicăm să lucreze, Dumnezeu, prin moartea și învierea lui Hristos, ne face să o considerăm ca neavând niciun loc în poziția cea nouă în care am fost așezați înaintea Lui. Crucea lui Hristos a rupt pentru totdeauna legătura care ne unea cu cel dintâi Adam, decăzut, iar Duhul Sfânt a adus în sufletele noastre viața celui din urmă Adam înviat. Dumnezeu nu ne mai vede deloc ca fiind în firea păcătoasă, ci în Duhul și singura viață pe care o avem acum înaintea Lui este viața lui Hristos. De aceea apostolul putea spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni 3:30. Să cercetăm acum întrebarea următoare. Care este secretul puterii noastre? Amintiți-vă istoria găinii și a puilor pe care i-a clocit. Deznădejdea ei este imaginea pe care o arată o mulțime de suflete în zilele noastre. Care este cauza spaimei ei? Simplu, îi era imposibil să îi schimbe pe puii de rață și să îi facă așa cum instinctul ei natural îi spunea că ar trebui să fie pui. Cu cât bobocii de rață se măresc, cu atât sunt mai hotărâți să pornească pe apă îndată ce au cea mai neînsemnată ocazie. Uneori, este adevărat, ei vin să se odihnească sub aripile ei și atunci ea își închipuie că în sfârșit a căpătat biruința și i-a făcut mai buni. Dar vai, dezamăgirile vin unele după altele, căci ei merg din rău în mai rău. Într-o zi gospodarul, auzind țipetele deznădăjduite ale găinii, trimite pe fetița lui să împiedice pe boboci de a intra în mlaștină, căci vede bine că neliniștea găinii, din cauza lor, îngreuiază grija pe care ea ar trebui să o dea puiilor de găină. De îndată, ajutorul acesta aduce odihna adevărată găinii, căci deși ea n-a găsit mijlocul de a ameliora bugăturile micilor hoinari, ea are cel puțin acum o putere care să-i țină în frâu. Oricine este născut din Duhul lui Dumnezeu are instinctele deosebite ale firii celei noi, care i-a fost dată, instincte care își găsesc plăcerea în voia lui Dumnezeu și se supun îndrumării cuvântului său. Dar el descoperă că are a face de asemenea cu niște instincte și dorințe care au un caracter cu totul opus și sunt specifice firii păcătoase. Sunt astfel lucrurile firii păcătoase și lucrurile Duhului. Felul de a fi și năzuințele acestor două firi sunt în opoziție unele altora. Dar ceea ce îl tulbură pe cel de curând întors la Dumnezeu este că nu poate face din firea păcătoasă ceea ce cuvântul lui Dumnezeu cere de la un suflet născut din nou. Și legea nu-i poate veni în ajutor în această luptă, căci ea nu-i poate da putere. Cu alte cuvinte, el încearcă să împlinească ceea ce Dumnezeu a spus că este cu totul imposibil, adică să supună firea păcătoasă legii sale sfinte, Romani 8:7-8. El află că firea păcătoasă vrea să gândească la lucrurile firii păcătoase, că ea este vrăjmașă legii lui Dumnezeu și lui Dumnezeu însuși. Și așa fiind lucrurile, cu cât sufletul se va sili să atingă imposibilitatea aceasta, cu atât mai mare îi va fi disperarea. În adevăr, a aplica firii păcătoase legea pentru a căuta ca firea păcătoasă să se supună legii, înseamnă a nu face altceva decât să arăți tot mai mult nelegiuirea ei de disperat. Dacă aruncați apă peste varul nestins, în loc să îl răciți, nu realizați altceva decât să faceți să se vadă focul care mocnește înăuntru. Așa este și cu firea păcătoasă. Aplicați-i legea și ea nu va face decât să dezvăluie vrășmășia pe care o ascunde deja în sine. Prin lege vine cunoștința păcatului, Romani 3:20. Cel credincios are, este adevărat, o fire care vrea să facă binele, dar el află că răul este lipit de el. Și, în sfârșit, el este scăpat atunci când, renunțând la o luptă cu totul disperată, privește în afara lui însuși și strigă: O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa din acest trup de moarte? Atunci el mulțumește lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. În felul acesta, el a învățat ceea ce orice om trebuie să învețe pentru a realiza mântuirea într-un mod experimental. Mai întâi că firea păcătoasă nu este bună de nimic și că nu este nici bine în ea, nici remediu pentru ea, Romani 7:18. Și în al doilea rând, când însăși firea cea nouă cu dorințele ei minunate, nu este putere reală nici pentru bine, nici împotriva răului. Dar Duhul lui Dumnezeu face mai mult decât să dea viață unui păcătos mort. El devine după aceea puterea vieții celei noi. Atunci când cel de curând întors la Dumnezeu crede Evanghelia mântuirii sale, Duhul Sfânt, ca o persoană distinctă, intră în el și își face din el locuința. Efeseni 1:13. El este pecetluit pentru ziua răscumpărării, adică a răscumpărării trupului. Efeseni 4:30. Vedeți și Romani 8:9, 14 și 16, precum și cuvintele Domnului în Ioan 14:17. Potrivit celor scrise în 1 Corinteni 6:19, trupul lui devine templul Duhului Sfânt care este în el. El nu mai este al lui, ci a fost cumpărat cu preț. Am văzut acum câteva luni anunțul următor pe zidurile unei case mari care părea să fie un hotel: Această casă va fi deschisă din nou la cutare dată, sub o conducere nouă. Am înțeles că își schimbase stăpânul și acum avea un proprietar nou. Anunțul acesta m-a făcut să gândesc de îndată la locul pe care l-am citat, 1 Corinteni 6:19-20. Casa era aceeași. Ferestrele, ușile, sobele, dependințele nu se schimbaseră. Dar casa avea un proprietar nou și, prin urmare, o conducere nouă. Așa este și cu cel credincios. El este aceeași persoană cu aceleași însușiri pe care le avea înainte de întoarcerea sa la Dumnezeu. Poate că are aceeași ocupație, aceleași condiții îl înconjoară în societate, dar el a devenit proprietatea personală a altuia. El aparține lui Hristos și în felul acesta este acum așezat sub o conducere nouă, căci Duhul Sfânt rămâne în trupul creștinului, făcând din el locuința sa și de aici înainte va conduce casa după principii cerești. Cât de solemn este lucrul acesta și în același timp cât de prețios! Aici este deci puterea celui credincios pentru orice activitate potrivită pentru Dumnezeu. Prin acest mijloc are el puterea de a se împotrivi firii păcătoase pentru a face să moară faptele trupului. Romani 8,13. Ni se spune în Galateni 5,17 că firea păcătoasă poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii păcătoase. Și lucrurile acestea sunt opuse unul celuilalt, pentru ca noi să nu practicăm lucrurile pe care le-am vrea. Partea noastră este să fim atenți să nu întristăm pe Cel care a venit să ne călăuzească, pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care am fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Efeseni 4,30. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Locul acesta cuprinde pe toți cei născuți din nou. Oricine este născut din Dumnezeu. Dar, veți mai spune, aceasta contrazice cu totul ce experimentez eu în mine însumi sau ce văd alții. S-ar putea să pară că este așa, dar să cercetăm locul mai de aproape și cu rugăciune, aducându-ne aminte că cel din tâi pas pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu este să-L credem. Prin credință înțelegem în Evrei 11,3. Vă voi aminti un exemplu deseori folosit de un slujitor al lui Dumnezeu care acum este la Domnul, cel al altoirii mărului, altoire care se face în trunchiul mărului sălbatic. Știți fără îndoială că se începe cu tăierea mărului sălbatic, apoi se introduce cu grijă în el altoiul, care nu este altceva decât o rămurică de măr bun, protejată de un strat de pământ pus în jurul tăieturii și este lăsat să se dezvolte în timpul primăverii și verii. Să ne ducem cu gândul în livada în care a fost plantat pomul acesta și să stăm de vorbă cu grădinarul. Cum numiți dumneavoastră pomul acesta? Îl întrebăm noi. Un măr, răspunde el. Dar de ce nu spuneți că în parte este un măr sălbatic și în parte un măr altoit? Pentru că nu poate fi în gândul unui grădinar să se exprime în felul acesta. A fost odată, este adevărat, un măr sălbatic din pădure, acum este un pom bun în livadă. Este în adevăr același exemplar, dar când l-am tăiat, istoria lui ca pom sălbatic a luat sfârșit. Și din ziua în care altoiul cel nou a început să dea semn de viață, istoria sa cea nouă ca măr bun a început. Dar acest măr nu mai face mere sălbatice? Nu. Și mai mult, nici nu poate. Este tot atât de imposibil mărului bun să dea mere sălbatice, cum era imposibil mărului sălbatic să producă mere bune. Vreți deci să spuneți că nu rămâne pomului acestuia nimic din firea mărului sălbatic? Desigur, dar precizez că nu este nimic în el din mărul sălbatic, care să nu fi fost condamnat ca sălbatic. Și dacă ar da semne de viață, lăstărind din trunchiul cel vechi, aș lua imediat foarfeca și n-aș cruța nici cel mai neînsemnat lăstar. Să gândim la aplicația acestei imagini. Mărul sălbatic reprezintă un om în starea sa naturală, înainte de a se fi născut din nou. Când se naște din nou o viață nouă, asemenea altoiului de măr, ia ființă în el prin Duhul și prin cuvânt. În epistolele sale, apostolul Ioan vorbește în general într-un mod abstract. După cum grădinarul susținea că pomul era un măr bun, tot așa Ioan, în locul din scriptură la care ne-am oprit, îl privește pe credincios numai sub aspectul firii celei noi, a vieții dumnezeiești pe care o are ca unul care este născut din Dumnezeu. Și după cum este cu neputință ca un măr, privit simplu ca măr, să dea roade sălbatice, și aceasta pentru că este un măr, tot așa este cu neputință ca cel născut din Dumnezeu, privit ca născut din nou, să practice păcatul. Sămânța lui rămâne în el și el nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Cum ar putea o fire dumnezeiască să păcătuiască? Firea aceasta dumnezeiască, Hristos a arătat-o în tot timpul vieții sale pământești. El n-a săvârșit păcat. Cum ar fi putut să facă așa ceva? El a biruit lumea, cel rău neputându-se atinge de el. Stăpânitorul lumii acesteia vine, dar el n-are nimic în mine. Ioan 14:30. Și așa cum am văzut deja, aceleași lucruri sunt adevărate cu cei care sunt născuți din Dumnezeu, în așa fel încât apostolul poate spune: lucru care este adevărat în el, Hristos și în voi. Cât de minunat! Și putem striga într-o adorare sfântă: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem! Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. 1 Ioan 3:1. Dar deși prezentând firea dumnezeiască în modul acesta abstract și absolut, apostolul nu trece sub tăcere existența firii păcătoase în cel credincios. Astfel, în 1 Ioan 1:8, el spune: dacă zicem că n-avem păcat, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Apoi, în capitolul 2:1, suntem îndemnați să nu păcătuim. Și dacă ajungem să cădem în păcat, remediul ne este indicat, este avocatul pe care îl avem la Tatăl, Iisus Hristos cel drept, care ne face să găsim iar comuniunea cu Tatăl, aducându-ne ca pe copii ai Săi rătăciți, să ne recunoaștem nebunia și să ne mărturisim păcatele. Mai mult, avem în capitolul 1:9 asigurarea plină de mângâiere că, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. De ce este El credincios și drept? Pentru că Iisus Hristos, cel drept, a săvârșit o dreptate de plină odată pentru totdeauna, vărsându-și sângele scump pe cruce. În epistolele lui Pavel, Duhul Sfânt ne prezintă scăparea deplină a celui credincios de poziția lui cea veche în Adam și ne arată locul său ca fiind îndreptățit pe deplin și acceptat în mod desăvârșit în Hristos. El ne arată că, deși sunt două firi distincte în cel credincios, Dumnezeu socotește că starea noastră veche de măr sălbatic a luat sfârșit înaintea ochilor Săi, pe calea dreptății, la cruce. Că noi am fost tăiați ca oameni în firea păcătoasă, Coloseni 2:11, și că nu mai suntem priviți în firea păcătoasă. În felul acesta, El poate vorbi de timpul când eram în firea păcătoasă, Romani 7:5 și Romani 8:9, poate să afirme simplu că noi nu mai suntem în firea păcătoasă, ci în Duhul. Este ca și pomul acela care, dacă ar putea vorbi, ar spune: eu nu mi-am pierdut individualitatea ca pom, dar în timp ce altădată eram un măr sălbatic în fundul pădurii, acum sunt un măr cu roade. În sufletul lor, cei care seamănă în firea păcătoasă și cei care seamănă în Duhul vor culege roadele în această lume. Căci ce seamănă omul, aceea va și secera. Galateni 6:7-8. Dacă semănăm pentru firea păcătoasă, putem fi siguri că vom secera stricăciunea. Totuși nu trebuie să confundăm vreodată mâna Tatălui în cârmuire sau în disciplină în timpul de acum cu dragostea veșnică a inimii Tatălui. Să ne caracterizeze o conștiință tot mai delicată și o neîncredere tot mai mare în noi înșine. Domnul să fie tot mai mult hrana noastră zilnică și cuvântul Său scump desfătarea noastră.